Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Gjulie Regja, ndërsa nga informacionet në këtë emision veçojmë. Irani thot se nuk heq dorë nga programet atomike në ditën e skadimit të afatit për ofertën perëndimore. Arrestohen të dyshuarit për sulmet me bomba në Stamboll. OSBE-ja kërkon ulje të tensioneve në Abkazi dhe në Osetin Jugore. Në pjesën tematike do trajtojmë edhe çështjen e ndikimit të varfërisë tek fëmijët në Kosovë. Fillimisht lajmet. Teheran. Presidenti Mahmud Ahmadinejad u zotua se Irani nuk do të tërhiqet në çështjen e mosmarrveshjeve me fuqit perëndimore rreth programit të tij bërthamor. Komunikata e lëshuar nga zyra e tij bëhet në kohën kur skadon afati që fuqitë botërore i kanë dhënë Teheranit për të përgjigjur rreth ofertës së fundit me lehtësi ekonomike në këmbim të suspendimit të pasurimit të uraniumit. Zyrtarët amerikan kanë paralajmëruar se do të kërkojnë sanksione shtesë të OKB-s kundër Teheranit nëse nuk e pranon ofertën. Gaz. 9 Palestinez u vranë dhe rreth 90 të tjerë u plagosën në luftimet ndërmjet fraksioneve rivale palestineze Hamas dhe Fatah në rripin e Gazës. Në mesin e të plagosurve janë edhe 12 fëmijë. Izraeli tha se ka hapur kufit me Gazën për të lejuar rreth 150 palestinez të Fatahut që të transferohen në Bregun Perëndimor. Luftimet të shpërthyen pasi Hamasi që kontrollon Gazën provoi të arrestojë të dyshuarit për sulmin e 25 korrikut ku humbën jetën 5 aktivistë kësaj lëvizje. Ankara. Ministria e Brendshme e Turqisë tha se policia ka arrestuar disa të dyshuar për lidhje me sulmin e javës së kaluar në Stamboll. Ministri Besir Atale i fajsoi forcat separatiste kurde për shpërtimin dhe tha se shumica të përfshirëve në sulme janë arrestuar. Mirpo ai nuk dha numrin e të arrestuarve. 17 persona u vranë dhe mbi 150 u plagosën në sulmet me bomba në Stamboll me 27 korrik. Partia Punëtore Kurde ka pohuar lidhje me sulmet. Tbilisi. OSBE-ja dënoi luftimet e fundit ndërmjet Gjeorgjisë dhe rajonit separatist të Osetis Jugore. Finlanda, si kryesuese e radhës, tha se bashkësia ndërkombëtare po përcjell me shqetësim zhvillimet atje dhe u bëri thirrje të gjitha palëve që të ulin tensionet. Tensionet ndërmjet qeverisë gjeorgjiane dhe rajoneve që kërkojnë shkëputjen, Osetis Jugore dhe Abkazis janë shtuar muajt e fundit, pasi liderët rusë thanë se do të forcojnë lidhjet me separatistët. Colombo. 14 kryengritës dhe 2 ushtarë u vranë në përleshjet ndërmjet ushtrisë dhe separatistëve tamil në rajonet veriore të Sri Lankës. Dhuna ndodhi në kohën kur liderët e Azisë Jugore janë mbledhur në Colombo në samitin ku pritet të pajtohen rreth luftimit të terrorizmit. 10 mijëra persona janë vrarë që nga vitet e 80 dhe shekullit të kaluar, kur kryengritësit tamil kanë filluar të luftojnë për shtet të pavarur. Washington. Zyrtare shëndetësor në Shtetet e Bashkuara pranuan se qeveria ka nënvlerësuar numrin e amerikanëve të infektuar çdo vit me virusin HIV. Qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve tha se vetëm në vitin 2006 janë infektuar rreth 56.000 persona. Kjo shifër është më e lartë se vlerësimet e mëhershme sipas të cilave çdo vit infektohen me këtë virus rreth 40.000 veta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në minutat e parë të pjesës tematike të emisionit do të sjellim pasqyrën e shtypit në Prishtinë. Jemi në linjë tani me korrespondentin ton atje, Ziadin Gashi. Mirëmëngjes, Ziadin.
Mirëmëngjes, Julia.
Ziadin, këtë javë njëra ndër temat kryesore ka qenë çështja e policëve serb në kuadër të policisë së Kosovës. Çfarë reagimesh ka sot në media?
Po, gazeta Bota sot në një shkrim që prezantohet edhe në ballinën e saj e quan formimin e policisë serbe në kuadër të shërbimit policor të Kosovës si legalizim të strukturave paralele. Tingëllon pak sa çuditshme ideja e shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanier për krijimin e policisë serbe brenda SHPK-s. Kjo ide nënkupton legalizimin e grupeve ekstremiste, por edhe mafioze serbe brenda shtetit të pavarur e sovran të Kosovës, thuhet në këtë artikull. Kjo ide shefit Unmiku sipas kësaj gazete nënkupton krijimin e dualizmave të sigurisë. Gazeta nënvizon se faza përmbyllës e misionit të Unmikut po vazhdon të përcillet me shumë dilema të natyrës funksionale. Por në anën tjetër, Gazeta Express shkruan se deklarata e Zanierit për policinë serbe brenda SHPK-s është interpretuar gabimisht. Express citon njërin nga zyrtarët serb, Oliver Ivanović, i cili ka pohuar se shefi Unmikut nuk u ka ofruar serbëve krijimin e policisë serbe brenda policisë së Kosovës. Po kjo gazetë publikon dhe lajmin për emrimin e përkohshëm të Nikolas Hajsom, aktualisht këshilltari kryesor politik e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për zëvendës të shefit të Unmikut. Ai do të zëvendësojë Zanierin për 3 javë në postin e kreut të administratës së Unmikut, përderisa Zanier do t'i kryejë pushimet e verës.
Një çështje tjetër zgjedhjen që mbetet aktuale në Kosovë është ajo e emrimeve të reja nga qeveria. Çfarë sjellin mediat sot rreth kësaj çështje?
Po, ndërsa për emrimin e ministrit të mbrojtjes, shefit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe emrimeve në dy postet nënministrore, gazetat sot nuk përmbajnë shkrime të veçanta, megjithatë në frymën e kësaj teme, gazeta Koeditore në një artikull të saj e rikujton se as pas një muaj gjysmë të hyrjes në fuqi të kushtetutës, Kosova ende nuk ka arritur të emëroj ambasadorët e saj të ngarkuar me punë për misionet diplomatike që janë përfolur se do të hapen. Emrimi të ngarkuarve me punë ishte paraparë si mundësi për përshpejtimin e procesit të konsolidimit të ambasadave deri në përzgjedhjen e ambasadorëve. Mirë po partitë e koalicionit qeveresës PDK-LDK nuk kanë arritur të merren vesh me zvete për një gjë të tillë, rikurson gazeta. Përderisa në qeveri konsiderojnë se zvarritja konsolidimit të ambasadave nuk e dëmton pozitën ndërkombëtare të shtetit të Kosovës, partitë opozitare, vazhdon artikulli, vlerësojnë se neglizhenca e institucioneve po e dëmton seriozisht të tashmen dhe të ardhmen e Kosovës. Gjulia?
Edhe çfarë ke veçuar ndonjë çështje jashtë skenës politike?
Veçojmë një lajm në Koeditore që ka të bëjë me acidin disulfurik të stacionuar me gjithë maunët transportues në parkun e industrial Trepça. Pas protestave të përditshme të qytetarëve, gazeta shkruan se qeveria më në fund ka vendosur që të shkatërrojë këtë substancë të rrezikshme në fillim të javës së ardhshme. Në artikull citohet ministri i Mjedisit Maher Jakgjellar, i cili ka thënë se kjo materie rrezikshme mund të azgjësohet qysh të hënën, ndërkohë që protestuesit kanë kërkuar që procesi azgjësimi të kryhet në një vend tjetër për shkak të rrezikut që mund të kanosë shëndetin e njerëzve dhe vendbanimin.
Faleminderit, ishte Ziadi Ngashi me pasqyrën e shtypit në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë të qëndrojmë në Kosovë. Kushtet e vështira socioekonomike në mas të madhe kanë goditur fëmijët. Zyrtarët qeveritarë pohojnë se nga 180.000 qytetarë që jetojnë me skema sociale, afër 100.000 janë fëmijë të moshës në 18 vjeç. Kjo i ka detyruar shumë prindër që të ankohen në institucionin e ombudspersonit. Korrespondentja jonë në Prishtinë Adia Ahmeti ka përgatitur materialin në këtë temë.
Niveli lart i varfrisë në Kosovë ka goditur në masë të madhe fëmijët e të gjitha komuniteteve. Kështu bëjnë të ditur përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Muhamet Gjoca, i drejtori i Departamentit për Mirëqenie Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenie Sociale, thotë se mbi 180.000 qytetarë kosovarë jetojnë me skema të ndryshme sociale, ndërka që rreth 50% prej tyre janë fëmijë të moshës 19 vjeç. Por skemat sociale nuk ndahen konkretisht për fëmijë, por ndahen për familje. Një familje që gjendet në asistencë sociale merr prej 35 deri në 70 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarëve të familjes.
Këtyre kategorive që realizojnë format të mbështetjes sociale, se të asistencës sociale nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë dikun rreth 35.000 familje me 180.000 anëtarë. Qa do të thotë se nëse thash 180.000 anëtarë, është mund të thuhet se dikun më tepër se 90.000 apo 100.000 janë të moshës mitur, të moshës pra fëmijë, të cilët bëjnë pjesë nëpër familje të varfra, ekstremisht të varfra, që realizojnë ndihmë sociale prej ministrisë tonë.
Mbi 45% e popullatës në Kosovë jeton në varfëri, 15% prej tyre në varfëri të skajshme, ndërka 17% e qytetarëve të tjerë janë të rrezikuar nga varfëria, thotë Gjocaj.
që a do të thotë se me talrat e tyne nuk mund të kryojnë kushtet të nevojshme për të ushqyër. Në mund asa 0,93% në ditë nuk i kanë për të mbajtë shpirtin gjallë që të të populli. Nësa varfëria në përgjithësi është 25% e logaritmë si pas tyne. Kështu që ne me gjithate mund të thomi se jemi të preokupur kryesisht me këtë numrin dhe shifrat e varfërisë skajshme.
Edhe në institucionin ombëdhës personit të Kosovës pohojnë se shumë fëmijë jetojnë në varfëri. Violeta Regja Krasniqi nga grupi për të drejtat të fëmijëve thotë se në këtë institucion ka shumë ankesa të prindërve, të cilët ankohen se nuk mund të mbijetojnë me këto kushte.
Domethënë ata ankohen se nuk kanë mundësi ta paguajnë rrymën, nuk kanë mundësi t'ju sigurojnë ushqim fëmijëve të vet që jetojnë me një ndihmë sociale 60 euro, se nuk kanë mundësi t'ju blejnë fëmijëve libra ose janë detyruar me i hek fëmijët prej shkollës se nuk kanë mundësi t'ju sigurojnë asë veshën bashje, asë libra, asë pletore.
Ndryshe, si pas një hulumtimit të fondit të ndërkombëtar të kombeve të bashkuara për fëmi, thuhet se 17% e fëmijeve të gjitha komuniteteve në Kosovë lindin të varfër dhe mbesin të tillë të paktën deri në moshën 6 vjeçare. Për këtë arsye në Kosovë shumë fëmijë të moshave të ndryshme janë të detyruar të punojnë punë nga më të ndryshme, duke rrezikuar kështu edhe shëndetin e tyre. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Radio from Europe.
Në minutat e fundit e emisionit do të sjellim një temë nga Maqedonia, ku opozita thotë se ngjarjet e fundit në fushën e gjysisë tregojnë se në këtë vend nuk ekziston ndarje e garantuar e pushtetit, pasi pushteti ekzekutiv ndërhyn në punën e gjykatave. Partia në pushtet VMRO DPMNE kundërshton këtë vlerësim. Partneri tjetër qeveritar BDI-ja thotë se angazhohet për pavarësinë në sistemin gjyqësor. Kronika është përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup Sefer Tahiri.
Opozita vlerëson se gjyqësori në Maqedoni gjithnjë më shumë politizohet. Deputetja Lidhje Socialdemokrate Cvetan Kajivanova thot se zgjedhja e kryetarit të gjukatës supreme, i cili është kumbari kryeparlamentarit Trajko Veljanovski dhe zgjedhja e njerëzve partijak për antar të gjukatës kushtetuese, dëshmojnë për politizimin e gjukatave. Pushteti nuk e ka kuptuar parimin kushtetues të shteteve moderne demokratike se pa tjetër duhet të ketë ndarje të pushtetit. Shikoni të gjithë gjykatësit e dëgjueshëm se si zbatojnë urdhrat e partive në pushtet. Kjo do të thotë se nuk bën reforma në këtë fush, tha Ivanova. Nga partia në pushtet VMRO-DPMNE mendojnë të kundërtën. Ilja Dimovski nga radhët e kësaj partie deklaroi se në disa raportet e fundit të institucioneve ndërkombëtare është konstatuar përparim i rëndësishëm në reforma dhe në depolitizimin e gjyqësorit. Para pak kohë u formua Këshilli Gjyqësor Republikan si garant se gjykatësit nuk do të zgjedhen nga kuvendi. Gjatë këtyre ditëve do të formohet Këshilli Prokurorëve Publik si garant se prokurorët nuk do të zgjedhen nga partitë politike përkatësisht nga parlamenti, tha Dimovski. Ndërsa në kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet, Rafis Haliti, deklaroi se partia e tij angazhohet për pavarësi financiare dhe profesionalizëm në sferën e gjykatave, pasi kjo është një ndër kushtet për andarsimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Është në interes të pavarësisë së gjyqësisë po ashtu që gjykatat të kenë buxhetin e vetë. Dhe politika kuptohet të jetë sa më larg ndikimit tek vendimarrja në gjyqësi.
Ndërkohë, organizata joqeveritare Koalicioni për Gjykim të Drejtë thotë se nuk ka fakte të argumentuara se gjyqësori është i politizuar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në këtë emision ndoqët. Irani thotë se nuk do heqë dorë nga programet atomike në ditën e skadimit të afatit për ofertën perëndimore. Arrestohen të dyshuarit për sulmet me bomba në Stamboll. OSBE-ja kërkon ulje të tensioneve në Abkazi dhe në Osetin Jugore. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për emisionin në mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Ekipi realizues ju falenderon për vëmendjen e treguar. Miru dëgjofshëm.